bai kan auziaz hitz egin behar dugu, eta horretarako Patxi Urrutia, kontuzeko horrezkaria dugu telefonoz bestalde. Egunon, Patxi?
Baitza zuei ere.
Bueno, hasteko eta behin atzokoan egiten genizuen galdera berbera ingo izut lehenik eta behin. Zer nolako garrantzia daka atzoko notiziak?
Bueno, gaurko egunkariak behiratzen bali maditugu, hoiek garrantzia handia ematen diote. Azken finean ez da egunero gertatzen komunitate autonomoko bateko presidentia. Eta oia, presidente oia, eta hiri nagusiko alkatea inputatu bezala deklaratzera deituak izana.
Hori batetikan, prentxari behiratuta, pentsatzet bestetik ere, zebek kontuzeko kide moduan valorazio positiboengo ez duelaz, salaketa zeuen eskutik iritsi zelako.
Erabat positiboa. Azken finean gu hasi ginenean, hau ikertzen, bueno, zerbait lortuko ginuela, espero genuen. Baina inoiz ez, horrelako ikerketa sakona eta hain epeia burrian egingo zenik. Horrengatik gu oso pozik gaude. Alde batetik egindako lanaragatik, eta bertxaldetik ere, bueno, pues azken finean, Nafarroko gizartearen aurrean, informazio haunitz jazten ari garelakot.
Bueno, hor, inputatuak oraingoz hiru dira, Miguel Sanz, Álvaro Miranda eta Iruñako alkate Enrique Maia, hiru horiek diren inputatuak, alare, zer da epaiak egozten diena? Horren inguruko daturik baldugu?
Bai, bai, bueno, ez da agertzen, paperian zerengatik jaburra da, baina hor susmoa dagoena eta lenguan agertu zen alabera, pues azken finean, diruaren truke beraien lana ez zutela zuzen egin. Azken finean, ez zuten ikertu, ez zituzten analiziak egin kutxaren, martxaren inguruan, eta bueno, hoi juntatzen du, gero olako dietak ukitzaren truke edo bertxaldera begiratu zutela. Azken finean, berak egin beharreko lana egin ez zutelako.
Ez zutela egin beharreko lana, kasu honetan dietak edo diru bat jasotzaren truke, eta diru hori batzordi iraunkorrean jasot dituzten dietak dira?
Bai, bueno, hor, eta baita ere ez iraunkorrean ere, orokorrean ere. Bueno, momentuz, hauek lauak hortan zeuden, bai, iraunkor hortan zeuden. Baina, bueno, pues horren inguruan. Begirazazunek, oraindik soka baten puntia bat besterik ez da, azken finean, Nafar gobernuan, bueno, eta kutxaren inguruan, hainbertze dieta ukitu dire. Eta hainbertze politikariek, hor, diru pila bat kobratu dute, oi, bueno, dieta horiek direla eta. Eta, bueno, pues horiek denak ere ikertzeko denbora izanen da.
Patxi, 2010ean, Jolanda Arzinak esan zuen, bere alderdien ustelkeria kasuren batengatik norbait inputatu edo inputatzen bazuten, alderditik kanporatua izango zela, ero bere dimisioa aurkeztuko zuela, hori esan zuen duela hiru bat urte Jolanda Arzinak, hori hitzez hitz betetzea espero zuen?
Beirezazu, ez hori bakarrik, gero kamps ere kaleratu zutenean, bere dimisioa aurkeztu zuenean, erran zuen horrelakorik etzen gertatuko upen ere, zerengatik berehala botako genituen. Bueno, pues guk horrengatik, ez dugu, espero, azken finean, Arzinak ez urti bada, tramposa bat. Eta, bueno, orain artera egin dituenak, pues kursi ditu, pues dieta horiek isilpian mantendu, eta olako gauzak, eta, bueno, ez dugu espero. Baina gure ustez, gaur goizean, euki beharko genuen berria, izango zen Arzinak, partiduti bota dituela beste hiruak. Eta gero berak bere dimisioa aurkeztu dela. Hau zen, zuzen bidean, duintasun bidean, egin beharko zuen lehendabiziko lana gaur goizean.
Argi dago horrelakorik behintzat, oraingoz ez duela egin, inputatuak Miguel Sanz, Álvaro Miranda eta Enrique Maia dira, hiruak UPN-ekoak, goikarguak gainera, bueno, Miguel Sanz lehendakari hoi izandakoa gainera, oraingoz Jolanda Arzina ez dago inputatua, atzokoan hitz egiten genuen Patxi zurekin, zergatik bera aforatua delako, eta horregatik ez dago inputatuta, bestela kaso Madrilera joango litzetekelako, eta hori zeuen ustez ez da komeni.
Ez, bueno, lehendabiziko gauza da, hemengo epaileak nola inputatu behar du, berak gaia espalimedu ikusten al. Gau, hemen behirazazu, denak ari dira, bai Sanzen abogadua, bai Goñi, bai denak nahi dute epaile hau Madrilera eraman. Zertaz, badakitelako, bueno, bere herrianen aldetik urrun badaude, bueno, pues hor despistetzeko aukera asko zera gehiago badaudela. Baina guk erraten duguna da, bueno, Nafarroan egindako delituak direla. Nafartarrek egindakoak, Nafartarri kalte egiten diotenak, eta hori dena kontutan edukiz, epaiketak ere Nafarroan egin behar dela, ja, Nafartarren jendeen aurrean eta jende horrengandik hurbil.
Orduan pentsatzeko da, hemendik aurrera epaiketa honek aurrera segituko duela, eta hiru inputatu hauek egongo direla akusatuen eserlekuan, baina Yolanda Barcina printzipioz ez dago ikusiko akusatuen eserlekuan, ez behintzat Nafarroan.
Bueno, baina arrastontak baita berare konturatzen da, berak ere hauei leporatutako delitu berberak, delitu edo gertakizun horiek, eginkizun horiek berak ere berdin-berdinak egina dituela eta beraien egoera berberian dagoela. Eta edo zein momentutan, bueno, kusiko dugu zepazten den, baina bueno, uste dut ere Barcinak egen bide luzia estuela izanen, ikusiz gauzak nola, ari diren gertatzen, eta gainera zer ezen agertuko oraindik kajaren inguruan.
Hau dela eta, inputazio hauek direla eta, erraxago izango da informazio gehiago azalarazea, hori espero ezue?
Bueno, momentuz behintzat, ari gara eskuratzen informazioi. Azken finean, informazioen eskaera, hau jarri genuen epailearen aurrean, eta epailea pixkanaka dena eskuratzen ari da. Gainera oso importante da kontutan edukitzea dietako paperak eskatu genituenean, uko egiten zion kajak ematera, eta juezak Guardia Zibila igorri zuen paperen bila. Osa, hemen gauzak argitasunik eta ez dute maite. Baina, bueno, baina gu hortan gaude, eta juezare oso ausart jokatzen ari da. Eta hori eskertzeko da.
Apirila herri batean, apirilaren amabien ustez lehenengoz deklaratu beharko duela, kasoletan Miguel Sanzek epaiaren aurrean.
Amarrian,
lehenengoz. Orduan deklaratu beharko du Miguel Sanzek, gero etorriko da Álvaro Miranda eta Enrique Maiaren txanda. Prozesu honek zenbateko luzapena izan dezake denboran?
Buf, eske hemen, oraindik ikerketan hasieran gaude, ikerketaren hasieran gaude. Begiratzaz, orai adibidez ere, esperoan gaude, ja, aurkeztu zituzten aktak egiazkoa diren edo ez. Hori eskatu du jueza ganden astean. Horeak, esusmoak badaude aurkeztu zituzten aktak egiazkoa diren edo falsoak diren. Hoi agertuko den egunean ere, bueno, kistin salza montatuko da. Zerengatik agertuko da, ez bakarrik dirua eraman dutela, baita ere, trampa egin dutela. Eta, bueno, pues ez dakigu. Baina dakikun gauza bakarra da, bueno, Nafartar gizarteak jakingo duela hemen zer gertatu den, eta guretzat hori da importantena.
Bueno, eta hau guztia, epaiketa guztia gauzatzen den bitartean, auzitegietan hau aurrera doan enean, kalean ere mobilizazioak iragarri dira, zeuek ere kontuzekoak ere izan zarete kalean, protestan, eta larunbat honetan bada beste itzordu bat.
Nik uste dut olako egora batean ikusiz Nafarroa zein egoetan gaudenta, behar beharrezkoa dela ja hemen arazoak ditugun talde guziak edo konponketaren alde gauden talde guziak hemen akordio batera iritsi behar dugula. Eta denen artean azkeneko bultzada eman behar dugun deusteko balio zuen gaurko gobernua botatzeko. Eta jende ustelak kudeak eta eremu guzietatik baztertzeko.
Horren aurrean, batasuna ere, elkarlana aldarrikatzen duzue?
Bai, elkarlana bai, eta bueno, orain momentuz, lehendabiziko kaleko mobilizazioa datorren larun batean da, eta espero dugu hor, jende pilak aizetea, azkenean ilununen inguruan argitasun pixket bilatzeko asmoarekin.
Atera bidea zein litzateke, hauteskundak aurreratzea, kaso?
Gerta daiteke. Hemen edozen gaur gerta daiteke edozen momentutan. Begirazaz, gugudak igun gauza bakarra da, politikarien artean animeleko zikinkeri pilie badagola. Begira, zoek, orai, parlamentario batzuk izkatutako informazioaren inguruan, zoek beti kontra jarri da. Beti! Eta orai, informazio eskuratzen ari garenean, ikusten ari gara, zen olako salsak eta zikinkerie bazteuden barnean. Beraie baztekiten, beraie gordetzen ari ziren. Ze demonio pasten da hemen. Hau dena argitu beharra dugu. Eta guk hau dena, jende hau dena garbitu behar dugu hortik. Hortik lekuarazi behar ditugu. Ez dago hemen inolako kudeaketarik egiterik.
Patxi, Miguel Sanz, Álvaro Miranda eta Enrique Maiaz gain, aurrerantzen ere, akaso inputatu gehiago, egon daitezke?
Dudarik gabe. dudari gabe, eta hauniz gehiago. Hauniz gehiago, bezazu. Azken finean guk orain arte ikusi duguna, da diru pixke beten asuntua. Dieta horiek, diru gutxi da. Zen bada, milion erdi bat, milion bat bali medare, baina ikusi mila milioin desagertu direla, hoie denak ikertzen azten bali magara, dudari gabe, hor animeleko zuluak agertu bat direla.
Eta inputatu horiek, UPN-ez gain, beste alderritakoak ere izan daitezke?
Pues, segurazki de bai, ez dakiko ez dugu daturik, baina, klaro, batzu gordeka, gordetzen aliba dimidire edo iluntasuna babesten, susmo izaten alduzu, horiek ere zer gordetzerik, badu, zer gordetzerik dutela.
Bueno, amaitz aldera, Patxi, elkarrezketa hasieran lehen erantzuna eman dizu, eman diguzula esango nuke, baina berriro galdetuko izut, nola baloratuko zenukete, ez kasunetan badakigu oso positiboki baloratzen dezuela epaiak emandako urratsa, inputazioak, hori baino gehiago, Nafarroa gobernuak, UPN-ek, Yolanda Arzinak emandako erantzuna, honen guztiaren aurrean, gaur, isiltasuna izan daitezke, edo egon diren adierazpen eskas horiek, nola baloratzen dituzue?
Pues bire, baloratzen ditugu ja, beraiek ere beren burua, nola baitera gaizki ikusten dutela, eta inolako pausurik eman hain zine, nahi dutena da argi eduki zenbait gauz. Ez dute hankasartu nahi, eta ikusi dute gainera, hemen, bueno, informazio importantea badugule, hemen gozalaketa oso importantea eta serioa dela, eta azken finean beraiek orai prestatzen ari diren olapaiteko erantzuna. Atzo eman zutena dena den ez du ezertarako balio, zerengatik beraien, bueno, bastinak lehen errandakoaren arabera, dimisio aurkeztu beharko zuten ja berehala. Baina, bueno, ikusiz gauza nola dauden, uste dugu oso urduri daudela, konturetu direla, kontuzek egindako lana oso lan serioa dela, kontuzeko taldea, oso talde, langilea eta serioa ere badela, torren inguruan uste dugu orai dardarka dagoela, eta irten bidea edo erantzuna aztertzen ari dela serioski inolako hankasartzerik ez izateko.
Patxi Urrutia, kontuzeko bozera malea, mi esker, gurean egotatik eta azalpen hauek guztiak eskaintzagatik.
Badakizu placer bat izan dela zuekin egotia.
Segi ondo.
Bale, berdin.